ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Чоловік, якого називають одним із найбільших філософів людства ХХ століття, відомий психотерапевт і психіатр, який пройшов концентраційний табір під час Другої світової війни, Віктор Франкл написав книгу «Людина у пошуках справжнього сенсу». І ось цитата з його книги. «Страждання, вина і смерть, названі мною трагічним триєдинством людського існування, ні в якій мірі не применшують сенсу життя, але навпаки, в принципі, завжди можуть трансформуватись у щось позитивне». Сьогодні в ефірі проєкту «Загартовані» говоритимемо про те, як віднайти сенс життя. Я Ірина Нестеренко, і гостем нашої студії сьогодні є Анна Громова. Анна є психологом, фахівцем Центру психологічного консультування травматерапії «Відкриті двері». Аня, доброго дня.
Доброго дня. Спочатку хочу вибачитись за свою українську свою мову, бо не дуже добре розмовляю, так що буде трошки суржику, але...
Це буде практика.
Я думаю, це неважливо, так. Да.
А як психолог, який працює з ветеранами, скажіть, чи часто ви чуєте від військових от такі репліки? Не можу знайти сенс життя, життя втратило сенс, не знаю, заради чого жити.
Це досить частий запит. Чи тими чи іншими словами він повторюється в процесі роботи? Це дійсно буває часто.
А з чим ви це пов'язуєте?
Ну, зазвичай це такий, як необхідний чи невід'ємна частина якогось переосмислення, яке відбувається з людиною після того, як він повертається з місць, де були бойові дії, де він отримав якийсь травматичний досвід, бо такий досвід сильний, якесь враження, воно, це переживання, воно змінює людину і змінює погляд на світ, на себе, і виникає такі питання.
І потрібен час для того, щоб перейти в себе, знайти себе, можливо, нового, да? І скільки це може тривати, такий пошук? Пошук сенсу.
Якщо так з точки зору спеціаліста говорити, то нормою вважається десь до півроку, якщо людина така трошки потеряна.
Загублена.
А якщо такі стани десь важкі, то де це потребує психіка десь деякий час, щоб відновитись, якось впоратись з цим. І десь декілька місяців це норма. А якщо після повернення тобі важко. Але якщо це триває довше, то це вже один з таких ознак, одна з ознак, що треба якось з кимось розмовляти, щось робити, бо є фахівці, які можуть допомогти з цим станом, з цими питаннями, не треба це десь в себе носити.
Як може допомагати в цьому сенсі психолог? З чим він працює, коли звертається людина? Це травматичні події, війна?
Зазвичай так. Розумієте, це питання, відповідь, вона різна, бо стан, в якому людина приходить на консультацію, він відрізняється. Ресурси, які є, якийсь опит, стратегії життєві, які є у людини, вони різні.
Але... Про ресурси можна питання? Часто теж ми чуємо від психологів ресурси, ресурсні заняття. Це про що?
Що це таке? Це все, весь досвід, це здібності, це якісь риси характеру, на які людина може опори, які можуть стати опорою для відновлення. Це цінності, це те, що важливо, це якесь відчуття себе, відчуття сенсу і смаку в житті. Це може бути що завгодно, якесь хобі. Це все те, що дає людині якісь внутрішні сили і піднімає її настрій, емоційність і надихає на щось.
А якщо говорити про оточення людей, це може бути ресурсом або тим, що ресурси ці забирає?
І так, і так. А вже ж оточення може бути ресурсом, допомогою, може досить часто до нас звертаються, навіть звертається не сам, як військовий, не сам боєць, а його родичі, чи його побратими, чи його друзі, і кажуть, зробіть щось, він сидить, не виходить з дому, щось треба робити. То оточення може бути таким чинником, який дійсно допомагає людину витягнути з її стану важкого. Але іноді це теж статистика досить негарна. Багато розлучень, багато таких яких сварок, конфліктів починається в близькому оточенні військового, бо його стан, звісно, впливає на стосунки. Якщо людина інша не в змозі це якось долати, або вони не в змозі якось
співіснувати, домовлятись.
Домовлятися, відверто розмовляти один з іншим. Це така досить поширена проблема.
До речі, сім'ї звертаються на сімейне консультування, коли...
Рідко, але буває. Рідко. Частіше це жінки ініціюють ці розмови. І це добре. Це добре. Бо сім'я може стати дійсно таким середовищем, яке допоможе відновитись. Якщо трошечки знати, як це робити. Така, це називається психоедукація. Тобто, коли проводиться робота і навчаємо, які наслідки цієї травми, чому чоловік себе поводить по-іншому, він повернувся іншою людиною, це дуже часто така фраза, він якийсь інший. Він відчуває, що він інший, оточуючи теж це помічають, і не знають, як себе поводити, і він сам не знає, як йому самим з собою бути.
Обходитись.
І це повертає до сенсу життя теж, який я тепер. І це, мабуть, один з перших кроків і перших питань, які треба собі задати, не боятися цієї нової відповіді. Я звик, що я такий, зараз я інший. Просто треба познайомитись із собою іншим і прийняти, що цілий досвід він змінює. Це нормально.
До речі, я хочу заакцентувати. Дуже класна фраза, я вперше почула, познайомитись з собою іншим. Людина повертається додому, її очікують такою, як вона пішла. А він теж сподівається, що все буде так само, а по факту виходить, що
все
ці надії не справжуються. І тут або самодопомогу собі надавати, або до когось звертатись. Такі варіанти. Як може людина сама собі, чи сім'я сама собі допомогти? Коли отаке відчуття, що немає сенсу, немає заради чого, для чого це все було, якщо зараз так?
Важко якийсь такий конкретний совет.
Універсального рецепту немає, я розумію, може якісь просто декілька думок буде комусь корисно.
Якщо декілька думок, то один із важливіших таких напрямків – це... Що треба робити, це треба розмовляти. Але це найбільш важке, бо перша думка, як я про це можу комусь розказати. Якщо, може бути, там, побратими щось мене якось зрозуміють, бо в них більш-менш схожий досвід. Але як і навіщо я буду про це розповідати жінці, якимось друзям, які не були там? Мене не зрозуміють. Іноді це і стається, будемо відверті, це непорозуміння. Але оцей вибір людини, з якою можна поділитися важкими переживаннями, сумнівами, соромом, відчуттям провини. Це дуже, там дуже багато складних почуттів внутрі після повернення. І, а у нас люди зараз, ну, це якось не прийнято, да, звертатись за допомогу. Це якось, о, що ж я піду там до психолога, до когось, це що я не больний, я здоровий, я маю бути сильним. Це що якісь стереотипи дуже заважають іноді допомогти самому собі або звернутися за цією допомогою. Тобто спілкування – це перша така рекомендація.
Не
закриватись. Це важко, бо якраз бажання сильне дуже і відчуття відчуження. І це такий конфлікт, бо дуже часто таким досвідом, який люди отримують на війні, це цінність життя. Цінність там моментів, простих якісь радощів. І це така цінність власного життя. І з іншого боку, це чувство такого відчуття знецінення, що ну, завдяки, що я щось не з чимось не впорався, що там щось трапилось, що я щось не контролював, я був безсильним. Тобто це така дві таких протиріччя таке внутрішнє. І воно напругу створює, яка виливається або в агресію, або в якусь депресію, або в якісь залежності. Тобто людина не знає, де це важко в цьому стану, важко знайти стратегії, які би допомогти. І важко про це розмовляти, але це дуже крок, який варто було б робити.
Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Ми продовжуємо сьогодні говорити про пошук сенсу життя з психологом Анною Громовою. Аня, ви ж згадали про відчуття провини. Є такий термін, психологи вживають. Російська мова – це буде «вина вижившого», «вижившого», а українською, мабуть, «вина того, що вижив». А такий феномен достатньо, ну, не може не зрозумілий там людям пересічним. Розкажіть, про що це мова, що це за почуття, з чим пов'язано, ну, і далі вже буде питання, що з цим робити.
Так, це дуже... Дуже часто це таке відчуття, яке і одно з них, яке заважає подолати всі труднощі, яке створює досить тяжке такий тягар внутрі. Це відчуття, що от ми були разом там з моїм другом,
побратимом.
І десь через не то що хвилину, десь через секунду його вже немає, я ще живий. А це відчуття, коли людина згадує, що от чому ми вирішили якось так тут розположитися, да? Як це сказати?
Ну, розмістити позиції,
да. А якщо б це сталося там на 2 метри ліворуч, праворуч, то це б не сталося. І людини, коли він приходить, кажеться, він вважає, що якби я щось зробив по-іншому, цього б не сталося. Дуже так, це проблема у командирів, які якісь там
віддавали накази.
Кількістю людей керують, бо вони віддають накази якось щось зробити, і кожен раз вони розуміють, що смерть хлопців може бути на їх совість, на їх відповідальність. І це дуже так, дуже важкий тягар. Але навіть якщо ти там не командир, ти просто був поруч і щось робив, і ти повернувся, а твій друг не, ні. Це ж завжди чувство вини, оце, що я вижив, а хтось, мабуть, більш достойний, більш якийсь гарний, в мене там нема сім'ї, в нього двоє дітей, чому так стається і чому я не зробив щось те, все. Ну, ці думки, вони дуже, вони повторюються, вони нікуди не діваються. Від них дуже важко на душі, і вони призводять до спроби якось собі полегшити, до тих, угу, цих залежностей, до якогось поведінки якісь там незрозуміле іншим. Угу. Бо інше, як це?
Ну, це, по суті, спосіб справитися з тими нав'язливими думками, такий неконструктивний.
Так, бо люди оточуючі не розуміють, що ці внутрішні рани і травми, вони не замітні. Вони
не так видно, як від поранень фізичних.
Так, да, але вони також боляче відчуваються, угу, всередині. Але снаружи ти радуйся, ти вижив, руки, ноги ціли. Угу. І от це один з таких пунктів, коли оточуючі, хто не був там, можуть не розуміти, чому людина, яка повернулася, все має ніби добре, чому вона не радіє цьому поверненню, угу, чому вона в такому стані знаходиться.
До речі, да, спілкуючись з ветеранами теж, я такі чую речі, що ну, начебто повинно бути все добре, да, в стані емоційному там, і так далі, бо поранень нема, чи там не такі складні, не так, як у когось, але чомусь оця і депресія, і це все.
Чому мені погано?
Не? Чому мені погано, да, бо багато аналізу того всього, що було, що могло би бути, як ми би міг зарадити. Це дуже актуально. І ви згадали про залежності. Чи можна сказати, що от різного роду залежності, алкогольна, наркотична, ігрова, вони є наслідком, ну, одна із причин являється це втрати сенсу життя?
Це може бути одна з причин. Це може бути це втрата сенсу, це може бути це відчуття провини, чи якогось сорому за щось, що я так, якщо про мене там дізнаються, що я робив. Тобто людини перед самою собою якось не ніякого, та? Ніякого, угу, за якісь речі. Бо і ми це теж треба. Це перше, що ми говоримо, коли там приходимо в шпиталь чи якісь. Що, ребят, зрозумійте, те, що ви робили, це нормальні дії в ненормальних обставинах. Це ваша реакція на якісь нестандартні, дуже, ну, дуже жорстокі, мабуть, обставини. Бо... Але ми їх потім осуджуємо, свої дії, по нормам якось мирного життя. Угу. Це теж такий конфлікт.
Угу. Тобто, до речі, це ж інстинктивна реакція, да? От чого ще теж?
Ну, часто так. Обже
людина не могла передбачити, як вона буде діяти, чи вона буде тікати від того снаряду, чи вона що вона може зробити, вона не може проаналізувати, да? Це на рефлексах все. Але потім, коли приходить усвідомлення, вже аналіз від цього, мабуть.
Да, це создає дуже тяжкий стан внутрішній, а залежність, чим всі ці психоактивні речовини так зваблюють, да? Тим, що вони дають дуже швидке полегшення. Воно короткочасне. Потім ти відчуваєш себе гірше, ніж до того. Бабу, це така механізм дії цих психоактивних речовин, що спочатку, якщо тобі легше, коли ти прийняв це, то коли воно виводиться, ця речовина маятник такий фізіологічний, він в мінус. Але оце короткочасне, але швидке полегшення – це те, що приваблює. Бо є більш там довготривалий, більш екологічний для здоров'я і для психіки стратегії подолання, якісь там вправи, фізкультура, якісь хобі, медитації, ще дихання, просто заземлення. Те, що психологи базові речі, які називаються заземлення, повернутися в тіло, відчути, що зараз все от зараз тихо, добре, хорошо. Але це не так швидко діє. Це треба десь там тиждень, два, місяць потренуватись.
Навички виробити.
Виробити, да. Ти відчуєш цей більший спокій, але не так швидко. От. Ще була думка.
У мене є питання, як в таких випадках можуть близькі люди, родичі допомогти справитись? Я маю на увазі з залежністю. Що рекомендується їм робити і що точно не треба робити, щоб не впасти в цю співзалежність або те, що там ми говоримо, спасательство, да, російською мовою, коли хочеться бігти і спасати?
Це таке важке питання, складне. Що можна зробити? Треба говорити, треба... Ну, знаєте, це теж складно якесь одну рекомендацію дати, бо дуже по-різному складуються обставини, різна атмосфера і стосунки в сім'ї. Це алгоритм дій, він залежить від багатьох факторів.
Так.
І ми, якщо там вони доходять до психологів, то ми розглядаємо таку досить широку картинку. Чого ти сидиш вдома і нічого не робиш? Бо ти не можеш фізично, бо в тебе стан емоційний, що ти з тебе з кровати не можеш там спідняти. Або це, або щось інше, або це дійсно якось так. Жінка непогано заробляє, і це немає необхідності щось робити. Тобто досить нюанси дуже важливі в цих ситуаціях, щоб якусь рекомендацію надати. Це може бути, і рекомендації бувають дуже різними від того, що треба там уговарювати і дотащити до психолога, до такі, що, мабуть, треба десь з'їхати на місяць, поговорити, предупредити і сказати, що давай спробуємо пожити окремо, бо я не відчуваю, не віжу, що ти цінуєш наші стосунки, що щось ти робиш для цього. Чи я готова там допомогти, але треба якийсь крок на зустріч зробити. Дуже по-різному буває.
Чи може звернутись дружина, наприклад, да, от якщо така ситуація в сім'ї, до психолога, ну, якщо вона знає, що чоловік вживає, і вона намагається його якось допомогти, перевести до психолога, він не хоче. Чи може вона сама прийти і отак от, як ви говорите, да, в цій картинні, в сімейній системі, цій зрозуміти, хто яку займає роль і що краще, що вона може робити, який кращий вихід для того, щоб допомогти всім?
Так, часто приходять жінки, але ми будемо працювати і розбирати її позицію, як вона бачить цю ситуацію, як їй, ми будемо, психолог буде допомагати тому, тієї людини, яка звернулася. Якщо це жінка, ми будемо працювати, як їй впоратись з цією ситуацією. Про це буде мова про неї в більшій степені, ніж про чоловіка. Але іноді цього теж достатньо, бо ми розкладемо, і жінка розуміє краще, що вона робить, що, мабуть, не усвідомлена, що якось так відштовхує його, або підтримує цю залежність, або щось таке. Бо, якщо ви знаєте, перша порада в цій програмі анонімних алкоголіків, перша – це порада родичам. Перестаньте реагувати на поведінку. Не ругайте, але й не підтримуйте того, хто залежен.
Бо це може бути причиною співзалежності, де ще складніше потім, да? В психотерапії треба буде обом і працювати так, дуже, дуже добре працювати з психологом.
І залежність, і співзалежність – це досить розповсюджене явище, і досить частіше потребує так досить тривалого лікування. Це, мабуть, рік, мабуть, більше навіть. Бо це якийсь такий рисунок взаємовідносин, який склався і складався до багато років. Мабуть, іноді тягнеться з дитинства. Це інерція така є в цих накатаність цих стосунків. І щоб її змінити з цих рельсів кудись, це треба дуже досить велике зусилля зробити над собою.
Підсумовуючи цю частинку, стосовно залежностей, Ми можемо порадити дружинам теж не зволікати, да, якщо в випадку такої ситуації не просто чекати, коли чоловік піде до психолога чи в той самий там в якусь організацію звернеться, вона може щось робити сама. Да?
Да. Тим паче, що є організації, які жінкам військових допомагають теж. Це не тільки безплатна, безкоштовна допомога для військових. Є багато фондів і громадських організацій, які працюють
з усіма сім'ями.
Ми маємо відповіді на твої запитання. Радіо М.
У нас тут є коментар в Фейсбук, питання, як зрозуміти, чи дійсно сенс, який я знайшла, не нав'язаний очікуваннями близькими, але є істинним саме для мене?
Яке чудове запитання. Це, ну, перша ще відповідь, яка приходить така проста, мабуть, це перевіряти, як ви себе відчуваєте, емоційний свій стан, коли ви щось робите, що в руслі цього сенсу. Якщо те, що ви робите, вважаючи, що в цьому є сенс, додає якогось натхнення, яскравих барв в ваше життя, то це воно. Якщо це якось дуже важко, дуже якось так, через силу, бо це, але ж це сенс, це важливо.
Тягнеш ярмо.
Да, то це, мабуть, не ваш сенс. Щось не те. Привод задуматись. Це не про... Розумієте, можна робити щось важке, але якщо це твоє, це не про фізичну втому, да? Це не про те, що уникання якісь труднощі, але ці труднощі, вони будуть сприйматися по-іншому, якщо це от ваше. От вам воно надо, треба, і якась охота пущені волі. Да? Це от про це. От. Вони, ці труднощі не будуть якось казатися непереборної
сили.
Якось для мене це приклад, це якісь альпіністи, які от лізе, це складно, це важко, але людина щаслива, коли вона добирається.
Я не можу зрозуміти ту вершину, яка мотивує.
Да, це дуже странний такий спосіб отримати задоволення від життя, але воно працює для когось. Якщо оце от щось ви робите, і ви знайшли в цьому сенс, воно надає вам енергії.
І тих ресурсів, мабуть, да? Для чого це здійснюється. Дякую за відповідь Катерині. Ветерани досить часто кардинально змінюють свою діяльність. От те, що я бачу, ну, що читаю десь в інтернеті або з ким спілкуюсь, буває таке, що людина повертає, от після таких травмуючих подій, і це може бути не обов'язково війна, вона наче... якесь нове дихання з'являється, і починають люди займатися, наприклад, тим, про що мріяли в дитинстві або в юності, якісь, ну, зовсім, ну, зовсім інше. Хтось починає там працював десь там на підприємстві, починає писати картини. А як ви це поясните? От з точки зору психолога, що це за феномен?
Ну, досить розповсюджений це. Як є після таке розстройство після травми, є таке зростання. Після травми.
Це ви про посттравматичний розлад.
Розлад і посттравматичне зростання. Угу. Коли навпаки усім обставинам людина знаходить, а навіть благодаряє, як це?
Завдяки цьому,
цим якимось цьому досвіду, людина знаходить якесь своє ядро, якось переосмислює своє життя, розуміє, що воно одне, що, і от тратити його на щось не своє, на якийсь чужий сенс, немає сенсу. І це дуже дорого обходиться в кінечному ітогі. І починає, і тоді становляться можливими, от такі різкі зміни. А знову ж вони кажуться різкими снаружи, оточуючим, бо, мабуть, людина десь розуміє, що вона про це з дитинства, якось там мріяла, але це ніколи не було, було багато якихось соціальних там обставин, там виховання, щось ще, бла-бла-бла, що нас досить часто, ну, останавливає.
Зупиняло це зупиняє робити, це та відкладали, робити, можливо, відкладали десь цю мрію, там, або там думали, що це взагалі неможливо.
Але посттравматичне зростання, воно так проявляється, проявляється в тим, що людина якось лучше себе пізнає і якось знає більш чесне, таке відверте з собою. Більш краще себе розуміє і сознає свої реальні свої потреби, бажання і цінності. І це дозволяє налагоджувати більш такі щирі, теплі стосунки з оточуючими,
оточуючими,
да, ніж це можливо було до того. Це дозволяє цінувати, вона навчається цінувати кожен день, якісь радіти простим речам. Людина розуміє свої цінності і проявляє бажання розвивати свої здібності, проявляти якось самореалізацію, така схильність, якась потреба у самореалізації, вона якось актуалізується, да? Вона становиться сильнішою, воно як-то не сидиться чоловіку. Така енергія появляється, коли ми з'єднані зі своїми цінностями, зі своїми мотивами, розуміємо себе добре, знаємо себе і приймаємо, це відкриває дуже великий такий поток,
потенціал,
поток енергії відкривається на всі це, на всі ці справи і бажання, які зрозуміли, ми хочемо реалізувати.
Тобто травма може бути таким, як трампліном навіть
поштовхом,
в житті, поштовхом до якихось нових звершень. До речі, теж цікава така інформація, що я читала, бачила, що десятки вже книг є, які написали ветерани після повернення. Вони не письменники, вони не мріяли про це писати. Це книги автобіографічні або художні, але засновані на реальних подіях. Це теж, мабуть, я так думала, на цим спосіб справитися з тим, що пережили.
Це
да?
Дуже
як
гарний
це
спосіб. Це дуже гарний такий, це одна з таких добрих копінг-стратегій, можна сказати, добрих таких шляхів по відновленню, по знаходженню цього нового сенсу, якщо ми про це говоримо, бо коли чоловік пише щось, він знову згадує події, він якось їх переосмислює, якось зв'язує між собою причину, наслідку, розуміє себе краще, мір теж навколишній якось по-іншому. І це дуже, дуже гарна практика. І зазвичай це потреби написати, вона ж, ну, породжується цим внутрішнім якимось конфліктом, міркуванням і пошуком цього сенсу. А це добра така, добрий шлях такий. Наприклад, от була я як приглашеним спеціалістом в відборковому турі цих ігор нескорених, да, і там ветерани, які отримали досить важкі
поранення.
І це було дуже цікавий такий досвід для мене, як фахівця, бо люди приходили, які, ну, з досить таким реально травматичним досвідом, це поранення не тільки внутрішнє, але й в тілі якісь там. І ця сила духу, от які, це люди, які знайшли от свій шлях до відновлення, до одужання, до цього от посттравматичного зростання, бо від них вони заряджали своїм, коли так це на цих співбесідах, інтерв'ю ми робили, після спілкування з ними ти заряджуєшся.
Хоча ви отримували теж свою дозу ресурсу.
Так, так, так. І до речі, усі вони, там було таке питання про команду, про роботу. Практично всі вони відмічали, що як ресурс, як що допомогло, це підтримка. Це люди, які зуміли не замкнутися в своїм горі, стражданні, бо у всіх був такий період, бо коли ти там проснувся в госпіталі, розумієш, що все, ти другой. От це важкий момент. всі вони говорили про підтримку, що це там побратими, чи родичі, чи хтось інший.
Навіть люди, просто люди, які заради кого
просто
вони йшли.
Навіть просто медсестра зайшла, там щось там улыбнулась. Якийсь, це, підтримка – це не завжди щось таке дуже-дуже велике.
Це добре слово просто може бути це вже може підтримкою, бути... яке людина запам'ятає на все життя, яке витягне насправді.
Просто в нужний момент якийсь, щось просте, якийсь чай якийсь там зробили, і ну, все, це він просто так. Просто тому, що зрозуміли, що він цього, мабуть, там соромиться попросити, бо він не звик, що він не може цього зробити сам. Щось таке.
До речі, у нас колись був тут в ефірі ветеран гостем студії, і в нього ампутація ноги, і він розповідав, це теж був 14-й рік, такі тяжкі ті часи, і він от якраз про це теж говорив, що дуже допомогло те, що він прокинувся після анестезії, після операції, ноги немає, але люди, здається, це в Харкові було, приносили там олів'є, борщ, просто підтримували, скандували під вікнами.
Чужі, да? Незнайомі.
Да, і це йому теж тоді дуже допомогло відновитись. І зараз він такий активний, організовує поїздки для ветеранів безкоштовні по всьому світу.
Добре.
До речі, про ігри нескорених. Трошки скажіть, можливо, комусь буде цікаво подивитись, це буде проходити в Києві, здається, у вересні. Так, да? Як туди потрапити?
Цим літом це був як відбірковий такі змагання. Зараз, 14 вересня, буде вже це змагання, і можна вхід вільний, можна просто прийти, подивитись, там, погратись, там будуть майданчики для дітей, і для дорослих якийсь там. Мабуть, я от, якщо получиться, там постріляти з лука можна. Там буде цікаво, і там дійсно така, ну, атмосфера така, що я вважаю, ну, варто подивитись на це, бо це приклад того, як можна подолати дуже-дуже важкі часи свого життя, важкі якісь наслідки цих травм, і що життя продовжується, можна знайти цей новий сенс і для себе, і заряджати ним оточуючих, надихати своїм власним прикладом. Дуже така гарна.
За натхнення можна сходити на ігри нескорених,
так,
погуглити, мабуть, да, знайти інформацію.
Так, так.
А наш час ефіру добігає кінця, і завершуючи, хочеться від вас почути, ми багато говорили, буквально, ну, може, коротенько якоюсь фразою, як знайти сенс життя? Одним, двома реченнями.
Пам'ятаєте, такий фільм був «Їж, молись, люби». Це от щось таке згадалось. Їж – це про тіло. Це спочатку треба вернутися в тіло, осознати, почути, відчути себе тут і зараз.
І дбати про фізичні потреби.
Дбати про фізичні.
І в цьому вже є сенс.
Це
мабуть,
перший,
теж,
крок.
Перший крок.
Перший крок – повернутися зараз. Де я, хто я, яка ситуація, реальність, цю реальність. Молись – це про якісь цінності. Це спросить, що зараз для мене важливо, що я хочу. Не лякатись, якщо це щось інше, що ми пам'ятаємо, було раніше важливе. Це дуже часто щось змінюється, ці цінності. А люби – це про стосунки, про цю здатність, ну, остатись на зв'язку, не прятатись, не ховатись, не закриватись. А якщо навіть важко, але відкритись і відкрити свій доступ іншим, бо насправді спілкування зцілює.
Налагоджувати соціальний контакт, да, і душевно отримувати. Аня, дуже дякую вам.
Дякую.
А я хотіла би завершити наш ефір словами Віктора Франкла, про якого говорила на початку. Ми не біжимо за щастям, ми втікаємо від нього. Щастя – це не мета, якої досягають. Це побічний ефект пошуку сенсу через любов, через обов'язок, через віру і навіть через страждання. Страждання може зробити так, що ми віднайдемо сенс життя. І саме витискати сенс із страждань радив Віктор Франкл. А це був проект «Загартовані». У нас була гостем Анна Психолог. Анна Громова – психолог і фахівець Центру психологічного консультування та травматерапії «Відкриті двері». До нових зустрічей. Дякую.
Дякую.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.